Kuvataiteilija Ritva Palander, sinä olet asunut Turussa puolisen vuotta. Sitä ennen asuit kahteen eri otteeseen Fiskarsissa. Miten alun perin saavuit Fiskarsiin?
Mä asuin Helsingissä ja se oli itse asiassa mun ystävätär, joka oli kuullut tämmöisestä vapaasta asunnosta Fiskarsissa. Ja sitten se oli itse käynyt katsomassa sitä ja koki, että se ei ollut hänelle sopiva ja sitten ties mun tarpeestani lähteä Helsingistä maaseudulle päin. Ja ehdotti mulle sitä ja mä innostuin sitten kyllä välittömästi.
Milloin tämä oli, kun sä tulit?
2002 muistaakseni.
No täyttikö tämä Fiskarsiin tulo silloin ekalla kerralla niin sen tarpeen, mitä sä olit asettanut sillä?
Kyllä ja paljon se ylikin. Se on varmaan yhden lyhyen viikon aikana kävi, niin kuin ensimmäisen viikon aikana, kun siellä asui, niin kävi semmoisen tunnevuoristoradan läpi monella tapaa. Että jossain vaiheessa mä olin ahdistunut siitä, että selviinkö mä siellä ja sitten jossain vaiheessa niin kuin ihan hirvittävän onnellinen ja ylpeäkin, että olin päässyt sinne. Ja sitten se mun mielestä mulla oli maailman kaunein kauppareitti, mitä kukaan ihminen voi olla niin kuin onnellisempi tai tyytyväisempi semmoisesta maitokauppareitistä, mikä mulla oli. Kyllä se oli hirveän hieno ja itse asiassa se koko vuosi. Tämä pari vuotta, mitä mä siellä olin, mutta varsinkin se ensimmäinen vuosi, niin se oli, mä olen jälkeenpä ajatellut, että se on ihan kuin mä olisin päässyt kehtoon tai johonkin semmoiseen.
Sähän muutit Helsingistä.
Joo.
Niin mikä Fiskarsissa silloin auttoi siihen, että sä löysit kaipaamasi?
Siellä on enemmän puita ja vähemmän ihmisiä. Se varmaan pätee ihan mihin tahansa paikkaan. Mutta siinä oli varmaan se, että se vanha sairaala, jossa mä silloin asuin hyvinkin vaatimattomasti siellä yläkerrassa, niin se oli jotenkin paikkana semmoinen, se oli hirvittävän rauhallista siellä asunut alakerrassa kuin se vanha herra, jota lämpimästi muistelen. Ja vuokraisäntäni siis. Ja sitten siellä saunassa asui rakastunut nuori pari, jonka touhuja oli tosi hauska seurailla. Ihania ihmisiä. Ja jotenkin se koko se oleminen siellä, että mä muistan sellaisenkin tapahtuman, että mä oon lähtenyt, kun lunta on ruvennut saattaa, lumifriikki kun olen, niin vaan pistin niin kuin huopatöppyset jalkaa, mulla oli joku yöpaita päällä, kun mä heräsin ja sitten mä tajusin, että siellä on niin kuin lunta sataa ja sitten mä panin jotakin takkia päälle ja mä juoksin sinne tien toiselle puolelle pöpelikköä. Ja sitten mä ajattelin, että tämän niin kuin ihmeellisemmäksi elämä ei voi enää tulla. Että ensinnäkin se on mahdollista. Että sä voit juosta niin kuin aamukahvipöydästä pihalle. Sä et häiritse ketään eikä kukaan häiritse sua ja lunta vaan sataa ja sataa ja sataa. Se oli hienoa. Luonto.
Sä asuit silloin ekana kerran pari vuotta. Viihdyit hyvin, mutta muutit kuitenkin pois. Ja asuit välillä enemmän maaseudulla kuin mitä on Fiskars. Ja sitten asuit myös pikkukaupungissa. Ja koko ajan sun mielessä se on kuitenkin kytenyt toive löytää koti, jossa on valkoinen puulattia. Ja sellainen löytyi sitten ajan myötä Fiskarsista. Muistatko vielä, miltä tuntui, kun tämä monivuotinen haave toteutui? Oliko se yhtä hyvä kuin mitä sä olit ajatellut?
No, se oli aika uskomaton tunne sitten, kun sehän niin kuin tavallaan tämä valkoinen puulattia, niin se liittyi siihen, että mulla on sellainen mielikuva sellaisesta huoneesta, jonne jauhosäkki on tipahtanut keskelle lattiaa ja se on pöllähtänyt niin, että koko huone on muuttunut valkoiseksi. Mä muistan sen nurkan ja muistan koko loppuikäni, missä nämä muutaman erilaisen valkoisen värin sävyt tavallaan edusti mulle sit sitä jauhosta maailmaa. Lattiaan silloin, kun mä tulin, ei ollut valkoinen, mutta että mä sain maalata sen valkoiseksi. Siihen, että mä tulin sinne valkoiselle puulattialle, niin sitähän edelsi se mun edeltävä vuoteni maalla, niin se oli, että mä olin niin kuin koko ajan silloinkin, kun mä asun sairaalalla, niin semmoinen tarve niin kuin päästä vielä enemmän maalle. Mutta sitten kun jouduin niin kuin olosuhteiden pakosta olemaan vielä enemmän maalla, niin se realiteetin taju siitä, että mitä se on ja miten mä sitten siellä selviisin, niin se sitten selkiinnytti sitä mun ajattelua siitä, että ehkä on kuitenkin parempi, että mä en ihan pöpelikköä kuvittele voivani yksin lähteä. Ja vieläkin on sitä mieltä, että se on mun koti. Et vaikka mä nyt on sieltä ja muuttanut pois, niin se on ollut ehdottomasti mun koti.
Mikä siitä teki sun kodin?
Joo, se on varmaan se unelmien täyttymys. Se edusti mulle sellaista tilaa ja sellaista niin kuin nykyään remontoidaan yli Ja mä olin niin kuin ehkä eniten viehättynyt siitä, että siinä on niin kuin ne elämisen jäljet on näkyvissä tai ne saa olla näkyvissä. Että kaikkea ei tarvitse niin kuin laittaa niin kuin yli hienoksi. Että se ei miellytä mun silmää. Että se on näissä modernimmissa taloissa vikana. Ne on hengittämiä sitä kautta.
Montaks vuotta sä asuit tässä toisessa?
8 vuotta. Että yhteensä mä en kauheasti laski edes sitä 1,5 vuotta siinä melkein välissä pois. Että se on 12 vuotta mä katsoin, että mä oon Fiskarsissa ollut. Koska henkisesti, vaikka mä olin siellä pöpelikössä, niin mä olin kuitenkin jollain tasolla Fiskarsissa.
No 8 vuotta valkoisella lattialla ja nyt oot Turussa. Muuttuiko unelma?
Ei, unelmat ei ole muuttunut. Mutta mun käsitys siitä, mikä on niinku semmoinen unelmien täyttymys, niin se ei voi olla vain yksi asia. Vaan että se on vähän niin kuin vuoden ajat. Et kesä ei ole silloin, kun talvi on, ja talvi ei ole silloin, kun syksy on, ja niin poispäin. Et se kokonaisuus muodostaa sen täyttymyksen, sit, jos on muodostaakseen. Sitten mulle tuli ihan henkilökohtaisen elämässäni tapahtuneiden tämmösten asioiden myötä semmoinen kokemus, että mun pitää vielä kokeilla, että mitä muita unelmia mulla on jäljellä, että mitä mä haluaisin niin kuin tässä elämässäni kokea. Ja sitä kautta sitten lähdin eteenpäin käytävällä.
No nyt vähän, kun sulla on tullut pikkasen etäisyyttä tähän kylään ja Fiskarsin elämään, niin mitä mietteitä sulla on päällimmäisenä siitä paikasta?
Se on ihan uskomattoman hieno ja kaunis paikka. Ei se niin kuin paikkana ole yhtään menettänyt niin kuin lumoaan mun silmissä. Se on niin kuin se talokin, niin on mulle ihana paikka ja Fiskars on musta kauhean. Mä pelkään vaan, että siellä tapahtuvien muutosten myötä, niin siellä ei niinku tavallaan. Mä oon niin romanttinen sitten ehkä luonteelta, niin että mun mielestä se, että siellä säilyisi semmoinen vanhakantaisuus tai semmoinen, että ei niin mentä sen rahan perässä, niin se olisi musta hienoa. Mutta että eihän tää elämä mene niin kuin me halutaan. Mutta että joo, se on hieno paikka se luonto ja. Ja myöskin se henki, mikä siellä on ollut, ne ihmiset, joihin on saanut tutustua. Ja esimerkiksi tämän talon väki, jossa asuin, niin ne on hienoja tyyppejä.
Ritva Palander, sinä olet kuvataiteilija. Miten itse kuvailisit taidettasi?
Jaa, toi on vaikea. Varmaan mua kiinnostaa ensinnäkin määrä. Mä oon huono hahmottaa määrää. Lähes kaikissa mun töissä on jollain tavalla kysymyksessä määrä. Sitten on myöskin niin kuin kysymys tihentymistä. Että mitä tapahtuu, jos se määrä pakataan pienempään kasaan tai jos se on laajemmilti. Että mitä ne muutokset saa aikaan. Jotain näihin asioihin liittyviä. Mulla ei ole kauhean vahva mikään kuvataiteilijan identiteetti. Että mä koen enemmän olevani äiti, mummo, kuin kuvataiteilija. Et kuvataiteilija on mulle ehkä enemmän, että jos tässä yhteiskunnassa täytyy olla joku määrä, mitä sä oot, niin sit se on varmaan lähimpänä sitä, mitä mä oon. Et mä koen, että taide on osa elämää ja mä koen, että se tekeminen on mun elämäntapani. Et mä pohdin sillä tavalla olemassaoloon ja elämääni. Että mä saan jonkun asian, mikä mua vaivaa, niin näkyväksi. Ja sit varmaan mä tykkään vanhasta ja kuluneesta. Osittain sitäkin.
Milloin sä koet onnistumisen tunteita taiteilijana?
No tietysti se on varmaan siihen äärimmäisiin juttu, että jos joku pystyy niin kuin sillä omalla kielellään niin kuin koskettaa jotakin ihmistä niin, että se jotain siitä jakautuu. Että kai se kommunikoinniksi on kuitenkin tarkoitettu, vaikka itse asiassa tekee sitä enemmän tai vähemmän itselleen. Tai mä teen. Mutta tämä onnistumisen tunnetta voi olla joskus joku sellainenkin, kun itse löytää ikään kuin jälkeenpäin siitä tekemisestään lisää kerroksia. Että on niin kuin luullut tekevänsä vaan jotain. Ja sitten huomaa, että mulla on käynyt monta kertaa niin, että sitten mä huomaan jälkeenpäin, että mä joko pohdin sitä samaa asiaa, minkä mä oon pohtinut jo 20 vuotta sitten, tai mä itse asiassa teen samaa työtä uudestaan, tai näitä tämmöisiä vastaavia. Ja siitä tulee jonkinnäköinen semmoinen tunne siitä, että on tehnyt jotain rehellisesti. Mua ei kauheasti kiinnosta se, että ymmärretäänkö mua. Se on vaan niin kuin plussaa, jos ymmärretään. Tai tämä oli vähän ehkä tylystikin sanottu, mutta se ei ole, niin kuin se ei ole niin kuin se mun päällimmäinen tarkoitus. Sitä mä tarkoitan. Totta kai se on tärkeää, että jos joku ymmärtää, mutta se ei, niin kuin, se ei ole se päällimmäinen tarkoitus. Tärkeämpää on mun mielestä asettaa se haaste itselle ja se kysymys. Ja sitten musta on ihan yhtä mielenkiintoista, jos mä teen jotain ihan pieleen. Ei se, niin kuin, se ei ole mulle se juttu, että mun pitäisi niin kuin onnistua sillä tavalla kauhean hienosti.
Nyt me ollaan Turussa täällä sun uudessa kodissa ja tämä Turku on sulle entuudestaan tuttu myös ja erityisesti myös taiteen vuoksi, että sulla on ollut täällä aikaisemmin näyttely. Onko nämä ylipäätään sun entiset kokemukset Turussa, niin onko ne vaikuttaneet siihen, että sä hakeudut juuri tänne?
Joo, kyllä. Ehdottomasti sitä, mutta varmaan sillä, ensinnäkin se, että kun mä rupesin hakemaan jotain paikkaa minne, niin mulla oli tärkeää se, että mun kulkuyhteydet on sujuvat ja että kun mulla ei ole autoa eikä ajokorttia, niin se oli yksi iso syy, mikä hankaloitti tavallaan sitä arkipäivän elämistä Fiskarsissa. Ja haluaisin toimia itsellisesti, niin sit se, että mä oon niinku sellaisessa paikassa, mistä mä pystyn kulkemaan, se oli tärkeää. Ja toinen asia oli sit se, että mä oon kauhean nirso paikkojen suhteen. Mulla täytyy paikkaan liittyä jotain hyvää, että mä voin ajatella, että se kutsus mua luokseen. Ja Turkuun liittyy mulla hyvin semmosia hyviä muistoja ja positiivisia asioita. Ja mä koin, että se kutsuu luokseen. Ja on kaunis kaupunki mun silmissä. Ja ei kauhean iso myöskään. Et itse asiassa aika yllättävän pieni näin jälkeen. Nyt niin kuin puoli vuotta täällä asuneena. Niin tuntuu melko pikkukaupungilta loppujen lopuksi kuitenkin.
Mitä siellä on aikaisemmin? Minkälaista taidetta sä täällä Turussa teit?
No mä oon osallistunut semmoiseen kansainväliseen näyttelyyn joskus, se oli vuonna 2000, jossa oli semmoisilla ympäristöteoksilla. Ja itse asiassa sen näyttelyn, siihen osallistumisen seurannaisena tavallaan myöskin sitten tulin muuttaneeksi Fiskarsiin. Että se on pitkä tarina, mutta että kuitenkin, että se nämä, jotenkin nivoutuu toisiinsa nämä asiat. Ja se oli semmoinen kuin Aistien valtakunta silloin nimeltään se näyttely. Ja silloin, mulla oli siellä Aurajoen sillan alikulkutunnelissa, niin siellä oli lintuja, joita olin tehnyt, semmoisia vihreitä lintuja, joita oli vähän päälle 300. Ja sitten siellä oli vihreä valo ja sitten Titanic-gallerian yläpuolella. Ja torilla oli puhelinkioskit, joissa oli tämä sama vihreä valo. Ja sitten kioskeissa, niin niistä sitten jos sinne meni, niin sitten kun nosti luuri, niin sieltä kuului linnun laulua. Se oli sitten semmoinen teos, joka oli mulle itselleni henkilökohtaisesti tosi tärkeä. Ja musta oli ihana, että mä sain sen toteuttaa. Ja sitten tämän toteutuksen jälkeen, niin ne linnut on sitten lähtenyt. Osa niistä on mulla vielä niitä tuolla vaikka kuinka paljon, mutta suuri osa on lähtenyt jo niin kuin ystävien mukana maailmalle. Että sit mä yritin niin kuin jatkaa sitä, tai pidän sitä edelleen yllä, että en kauhean aktiivisesti enää, mutta kuitenkin, että ne on pyytänyt sit niin kuin ystäviä viemään ne jonnekin semmoiseen paikkaan matkoillansa, minne ne katsoo, että se lintu sopii, tai mikä sille olisi hyvä paikka, ja ottaa siitä valokuvan ja toimittaa sen valokuvan mulle. Että niitä on nyt aika paljon niitä valokuvia, mutta se on niin kuin auki oleva prosessi vielä se. Katsotaan, tuleeko siitä mitään, en tiedä. Aika näyttää.
Vuonna 2013 sä osallistuit myös Fiskarsin kesänäyttelyyn, jossa sulla oli muun muassa 3 julistetta arjen ylevyyssarjasta. Tämä näyttely oli Osso Kantokorven kuratoima. Ja Kantokorpi sanoi sinusta, että Ritva Palander on löytöretkellä, etsii kuinka paljon on nähty vaivaa asioiden eteen, kuinka arjen ylevyys löytyy vaatimattomuudesta, hartaudesta, vakavuudesta, joilla asioita ennen on tehty. Ja tämänhän siis sanoi näiden julisteiden äärellä. Kuvastaako tämä omaa suhtautumistasi elämään?
Hmm. kauniisti sanottuna joo. Joo, siis oli kauniisti sanottu tietyllä tavalla joo. Tai siis, että mua niin kuin harmittaa sellaisten arvojen häviäminen, jotka on, niin kuin, ne on itse asiassa iloisia ja käyttökelpoisia asioita ja humoristisiakin. Että siellä on paljon sellaista, niin kuin, että me turhaa hukataan. Tai että, joo.
Kaipaatko sä entistä elämää, entistä aikaa?
En mä kaipaa, mä en oikeastaan kaipaa. Mä luulen, että mä oon aika semmoinen eteenpäin suuntautuva ihminen. Mä ahdistun rutiineista ja paikallaan junnaavista asioista tosi nopeasti. Mutta se, että mun mielestä se estetiikka, mikä on ollut aikaisemmin, on miellyttää mun silmää enemmän kuin tämän päivän asiat. Ja ennen on ollut niin kuin, jos ajatellaan vaikka mitä tahansa, vaikka ompelukoneita, niin ne on ollut tosi kauniita. Ne on ollut lähestulkoon, tänä päivänä voi katsoa, että ne on niin kuin koristeesineitä. Tämän päivän koneet on niin rumia, ettei niitä niin kuin erkkikään halua olohuoneensa pöydälle. Se on vaan niin kuin semmoinen esteettinen asia. Että siellä on paljon sellaista, että tavallaan, että jos sen asettaa vaan oikeaan yhteyteen, niin sen arvo tai sen niin kuin ne on tehty, on ollut ammattitaito, se on ollut semmoinen kunnioitus tietynlaista käsityötaitoa ja ammattitaitoa kohtaan, on tehty yhteistyötä paljon. Näin mä sen niin kuin ainakin mielessäni ajattelen, että sen täytyy olla niin. Ja silloin vaikka niin kuin ei ollut niin paljon määrällisesti asioita, niin ne on niin kuin huolella tehtyjä ja yksityiskohtia täynnä olevia. Niissä on niin kuin ollut se, ehkä just se, niin kuin semmoinen, että se on ollut kunnia-asia, että asia on niin kuin kunnossa ja hyvin. Että se, mitä mä käsistäni päästän, niin se on. Mä en nyt voi sanoa, että mä omalla työlläni ollenkaan niin kuin pystyn sitä asiaa. Tekemään kunniaa sille asialle, mutta että mä haluan ainakin nostaa sen ylös, niitä arvoja. Että se on niin kuin yhtä aikaa pienimuotoista, mutta yhtä aikaa niin kuin hirveän täyteläistä ja tiivistä. Jotenkin niin mä semmoisin ajattelen.
Palataan Ritva Palander vielä hetkeksi sinun unelmiisi. Valkoinen lattia oli ja meni, ja nyt on vuorossa tämmöinen taukopaikka, jossa mietit, mitä seuraavaksi? Joo. Mitä sinä uneksit tulevalta?
Ihan ensimmäiseksi nousee, että semmoista sielun rauhaa, juurtumista, asettumista, sitä, että olisi niin hiljasta ja niin hidasta. Mä luulen, että mulla on niin kuin jotain tuolla vielä semmoista, jota mä en ole itse selvittänyt itselleni. Että mulla niin kuin olisi aikaa vaan istua vaikka niin kuin portaalle ja piirtää tai kirjoittaa. Et mä ajattelin, että loppupeleissä niin mä en oikeastaan ole mitään muuta kuin muuta halunnut, kuin vaan istua ja piirtää tai kirjoittaa. Ja sitten tietysti onhan niitä sellaisia kaikennäköisiä haaveita, mitä haluaisi. Mutta mä en tiedä, sit mä oon aina ajatellut sen niin, että unelmia pitää myöskin olla. Ihan sillä lailla, että ne on vaan unelmia. Että ei niitä edes niinku tavallaan pyri toteuttamaan, koska heti kun sä toteutat sun unelmaasi, niin siitä tulee kokemus. Unelmillakin on ihan paikkansa.
Tällä kertaa Radio Fiskarsin haastateltavana on ollut kuvataiteilija Ritva Palander. Ritva, kiitos haastattelusta.
Kiitos.